right now. Real experts, real talk, real insights.
สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆนักลงทุนทุกคนนะครับนี่คือ Right Now by อีกวันพดทุกเรื่องที่นักลงทุนต้องรู้นะครับแล้วสำหรับวันนี้เรื่องที่เราต้องรู้คือโอกาสในการลงทุนในตราสารหนี้ที่มีคุณภาพในประเทศสหรัฐอเมริกานะครับคือต้องบอกว่าในช่วงปีที่ผ่านมาเนี่ยจะลงทุนสินทรัพย์ไหนก็ค่อนข้างจะปวดหัวอยู่เหมือนกันนะครับแล้วก็หลายสินทรัพย์เองก็มีการปรับขาลงมาแม้กระทั่งตราสารหนี้เองนะครับในช่วงปี2ปีล่าสุดเนี่ยก็มีจังหวะที่ขาดทุนได้อยู่เหมือนกันนะครับเหตุผลนั้นมีเรื่องอะไรบ้างนะครับแล้วก็การที่ประชุมเฟดในช่วงอีกวัน2วันที่ผ่านในข้างหน้านี้นะครับจะมีผลกระทบต่อทิศทางของตราสารหนี้ในมิติไหนบ้างนะครับแล้วโอกาสในการลงทุนนั้นอยู่ที่ตรงไหนนะครับวันนี้ขออนุญาตเรียนเชิญนะครับดร.โจ้นะครับดร.ชาญวุฒิรุ่งแสงมนูนนะครับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการกองทุนต่างประเทศบลจ. MFC จำกัดมหาชนครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับดีครับ
คนไหนที่เข้ามาแล้วก็กดไลค์กดแชร์ทุกช่องทาง นะครับ Facebook YouTube Twitter Clubhouse ห้อง Open Line Chat แล้วก็ TikTok นะครับตอนนี้เราไปทุกช่องทาง นะครับ Facebook บางทีถ้าเออร์เลอร์นะครับก็ไปใช้แพลตฟอร์มอื่นได้นะครับรับชมพร้อมๆกันนะครับโอเคนะครับก่อนอื่นนะครับต้องสอบถามทางด้านของดร.โจ้ก่อนนะครับเนื่องจากว่า Fed เนี่ยเขากำลังจะประชุมนะครับในอีกประมาณสักวัน2วันนี้แหละนะครับแล้วตอนนี้ถ้าไปดูตัว CME Fetch Watch นะครับปรากฏว่าแทบจะ 100% แล้วนะครับรอบนี้ไม่น่าจะพลิกโผไหมครับว่าจะขึ้น 0.25% ดอลลาร์เจอมองไงฮะ
ครับตลาดคาดการณ์นะครับก็ถ้าเกิดมีขึ้นมากกว่านี้น่าจะบิ๊กเซอร์ไพรส์มากๆนะครับก็คงดูแล้วค่อนข้างจะชัวร์นะครับเพราะว่าในแง่ของคณะกรรมการของ Fed แต่ละท่านนี่ก็ออกมาพูดในส่งสัญญาณในทำนองเดียวกันนะครับก็คิดว่าน่าจะขึ้นแค่ 0.25 ครับเราพูดถึงตัวทาร์เก็ตสุดท้ายเนี่ยก็น่าจะขึ้นไปตลาดมองนะครับว่าน่าจะขึ้นอีกสักไม่นับครั้งเนี้ยนะครับนับครั้งต่อไปอีก 0.25 ก็รวมกันแล้วน่าจะขึ้นประมาณ 0.5 นะครับก็น่าจะไปสุดที่ประมาณสัก 5%
ครับก็ค่อนข้างจะแตกต่างจากในช่วงปีที่ผ่านมาปีที่ผ่านมาเนี่ยขึ้นแบบโหรัวๆนะครับพอขึ้นรัวๆปั๊บคนก็กลัวนะตราสารหนี้ก็เลยมีการปรับฐานลงมานะครับแต่ปีนี้ดูโทนจะเริ่มเปลี่ยนแปลงไปละนะครับแต่ว่าในมุมของดร.โจ้เนี่ยคือมองว่าทางฝั่งของเฟดเนี่ยเอาเรื่องของเงินเฟ้อเนี่ยอยู่หมัดหรือยังมันมีโอกาสที่จะพลิกโผในอนาคตไหมว่าอย่างตอนเนี้ยพอเราผ่อนเหมือนกับว่าพอขึ้นไป 0.25 รอบหน้าขึ้นอีก 0.25 มันเหมือนผ่อนชะลอลงมาละเฮ้ยไอ้เงินเฟ้อนี่มันฆ่าตายหรือยังสุดท้ายมันอาจจะโผล่ขึ้นมาไหมมองไงครับ
มีโอกาสนะครับที่จะสวิงกลับขึ้นมานะครับแต่ถึงอย่างนั้นเนี่ยเฟดก็อาจจะต้องชั่งใจนิดนึงนะครับเพราะว่าลักษณะของการปรับตัวของเงินเฟ้อรอบนี้นะครับมันก็เราก็เห็นภาพสะท้อนนะครับนอกจากเรื่องเงินเฟ้อที่ปรับตัวลดลงนะครับอย่างต่อเนื่องมาประมาณสักสามที่พีคสุดประมาณสัก 9% นะครับแล้วตอนนี้แล้วก็เหลือก็ลงมาเหลือล่าสุด 6.5 เนี่ยนะครับมันตามมาด้วยเริ่มมีข่าวการปลดคนงานนะครับเลย์ออฟพนักงานนะครับฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดเฟดยังคงจะขึ้นดอกเบี้ยแรงใช้ยาแรงต่อไปเนี่ยมันอาจจะส่งผลกระทบต่อเรื่องการจ้างงานนะครับแล้วก็อาจจะพาให้เศรษฐกิจเนี่ยมีลักษณะเข้าสู่ภาวะถดถอยที่รุนแรงได้นะครับดังนั้นเนี่ยเฟดก็อาจจะไม่ต้องเลือกนะครับว่าเงินเฟ้อเนี่ยถ้าทางมันเริ่มจะปรับตัวลดลงเนี่ยแล้วมีทิศทางที่น่าจะลดลงเนี่ยเขาอาจจะเป็นต้องผ่อนการเล่นก่อนนะครับถึงแม้ว่ามันอาจจะมีความเสี่ยงเล็กๆนะครับเราคิดว่ามันไม่ได้เป็นเบสเคสที่มันจะรีบาวด์กลับขึ้นไปนะครับแต่ว่าก็อาจจะจำเป็นที่จะต้องเลือกเสี่ยงที่จะชะลอการปรับขึ้นดอกเบี้ยก่อนครับ
ครับโอเคอันนั้นเดี๋ยวเราต้องติดตามนะครับว่าทางฝั่งของเฟดเนี่ยคุณเจอร์โรม พาวเวลเนี่ยเขาจะว่ายังไงด้วยนะครับเขาจะมีผลไปทั้งโลกเลยนะครับคุณไตรรัตน์นะฮะ บอกสวัสดีครับอาจารย์ผมลูกศิษย์ MFE รู้อะไรไม่สู้รู้งี้นะครับมารายงานตัว นะครับเอาละนะครับคนไหนที่เป็นลูกศิษย์นะครับของดร.โจ้นะครับก็ลองพิมพ์เข้ามาหน่อยนะนะครับคุณอัครรัตน์ทักทายกันเข้ามานะครับคุณชัดชัยนะครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับแต่ทีนี้เราก็ต้องมาดูตัวภาพแมโครกันหน่อยนะครับซึ่งดร.โจ้เองก็มีภาพเดี๋ยวไล่ไปตั้งแต่เรื่องของตังเงินเฟ้อนะครับว่าเป็นอย่างไรนะครับสัญญาณที่บอกว่าชะลอตัวลงมาอันนี้เห็นภาพชัดเจนแค่ไหนเชิญเลยครับ
ครับถ้าดูจากภาพในแง่ของเงินเฟ้อที่ผ่านมาตอนนี้เราเอาเทียบให้ดูสัก3รีเจียนแล้วกันนะครับก็จะมีของอเมริกานะครับของยุโรปแล้วก็ของอังกฤษนะครับสังเกตว่าของอเมริกาเนี่ยลดลงมาชัดเจนสุดนะครับแล้วถ้าสังเกตดูเนี่ยอีก2รีเจียนที่เหลือนะครับไม่ว่าจะเป็นทางอายุของทางอังกฤษเองแล้วก็ของทางยุโรปเองเนี่ยลักษณะการลงเนี่ยยังลงไม่เยอะเท่าสหรัฐนะครับสังเกตสหรัฐนี่ขึ้นไปพีคสุด 9% นะครับในขณะที่ทางยุโรปเนี่ยขึ้นไปเกือบจะ 11% ข ของทั้งสองประเทศนะครับแล้วลงมานี่ก็ยังลงมาไม่ค่อยเยอะฉะนั้นเนี่ยของสหรัฐเองเนี่ยจะมีความชัดเจนค่อนข้างมากในแง่ของการปรับตัวลดลงของเงินเฟ้อนะครับแล้วก็ตามมาด้วยลักษณะของเศรษฐกิจที่ชะลอตัวลงนะครับจากเรื่องของการขึ้นดอกเบี้ยที่ค่อนข้างจะ aggressive ของเฟดนะครับฉะนั้นเนี่ยในของสัญญาณของเงินเฟ้อที่ชะลอตัวลงเนี่ยสหรัฐนี่มีความชัดเจนมากที่สุดนะครับ
ครับอันนี้ภาพแรกนะครับถัดมานะครับ real interest rate นะครับ
ครับreal interest rate ตรงนี้เนี่ยลักษณะก็คือเราจะดูที่อัตราดอกเบี้ยที่มีอยู่ในตลาดนะครับแล้วก็ลบด้วยอัตราเงินเฟ้อของแต่ละประเทศนะครับสังเกตดูว่าส่วนต่างตรงนี้เนี่ยนะครับลักษณะของ real interest rate ของสหรัฐเนี่ยมีลักษณะของการปรับตัวดีขึ้นชัดเจนมากกว่าทางยุโรปแล้วก็ทางอังกฤษนะครับทีนี้สังเกตดูว่าตัวเลขนี่ยังติดลบอยู่จริงๆแล้วเนี่ยเราเปรียบเทียบกับตัว real interest rate ที่เป็นค่า nominalหรือว่าเป็นค่าที่เป็นลักษณะที่เป็น long term นะครับ long term normalize เนี่ยมันจะอยู่ที่ประมาณสัก2-2.5% นะครับณปัจจุบันนี้เนี่ย real interest rate ของสหรัฐยังติดลบอยู่นะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยถ้าเรามองในมุมของถ้าเฟดขึ้นดอกเบี้ยต่อนะครับแน่นอน real interest rate ก็จะลบน้อยลงหรืออาจจะเป็นบวกหรือถ้าเกิดเงินเฟ้อนะครับลดลงนะครับก็จะทำให้ real interest rateเป็นบวกได้นะครับอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงเนี่ยหรือ real interest rate ถ้าเป็นบวกเนี่ยจะส่งผลดีกับการลงทุนในตราสารหนี้มากๆเพราะนั่นก็คือการลงทุนในตราสารหนี้สามารถเอาชนะอัตราเงินเฟ้อได้นะครับซึ่งมันเป็นเป้าหมายอันนึงของการลงของนักลงทุนนะครับที่ต้องการผลตอบแทนที่ดีกว่าอัตราเงินเฟ้อนะครับในภาพตรงนี้ครับมันก็เลยจะเป็นสัญญาณที่ค่อนข้างเป็น positive มากๆนะครับสำหรับการลงทุนในตราสารหนี้นะครับยิ่งของสหรัฐเองนี่มีความชัดเจนมากที่สุดนะครับ
ครับโอเคเพราะฉะนั้น2ประเด็นที่ทำให้เราเห็นโอกาสในการลงทุนในตราสารหนี้นะครับส่วนอีก1ประเด็นที่บรรดานักเศรษฐศาสตร์เนี่ยก็จะเริ่มเป็นนาราทีฟใหม่สำหรับปีนี้นะครับคือเรื่องของเศรษฐกิจที่อาจจะถดถอยนะครับรวมถึงทางฝั่งของอเมริกาด้วยนะครับไอ้ตรงนี้มันมีผลกระทบอย่างไรนะครับของตัวพันธบัตรด้วยนะครับ
ครับอย่างนั้นขอไปที่อีกสักสไลด์นึงนะครับซึ่งมันจะสะท้อนภาพให้เห็นนะครับว่าลักษณะของตั้งแต่เมื่อ46ปีที่ผ่านมานะครับก็ถอยไปไกลนิดนึงนะครับทำไมถึงต้องเป็น46ปีเพราะว่าเราต้องการจะดูmovement นะครับของการเกิดขึ้นของ recession แต่ละครั้งนะครับส่งผลยังไงต่อตัวอัตราผลตอบแทนนะครับตราสารหนี้ที่เป็นตราสารหนี้สหรัฐคุณภาพสูงนะครับพอดีที่ต้องเป็น46ปีเพราะว่าดัชนีตราสารหนี้คุณภาพสูงนี่ครับเป็นดัชนีปัจจุบันชื่อ Bloomberg US Aggregate Bond Index เนี่ยจัดตั้งขึ้นครั้งแรกนะครับเมื่อปี1976นะครับก็คือเมื่อ46ปีที่แล้วนะครับโดยประมาณนะครับในระหว่างนั้นเนี่ยเกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอยนะครับแล้วก็เงินเฟ้อนะครับปรับตัวลดลงค่อนข้างจะรุนมีนัยสำคัญมากๆอยู่ทั้งหมด6ครั้งนะครับโดยที่2ครั้งแรกเนี่ยจะเกิดในช่วงประมาณสักปี1979ปี1980 81แถวๆนั้นนะครับแล้วก็ครั้งถัดมาเนี่ยก็จะเกิดประมาณปี1990นะครับแล้วก็มาปี2000นะครับแล้วก็มาเจอปี2008นะครับตอนแฮมเบอร์เกอร์ไครซิสแล้วก็ล่าสุดก็คือโควิดนะครับ6ครั้งเนี่ยมันมีลักษณะที่ค่อนข้างจะน่าสนใจนะครับว่าพอเกิดรีเซชั่นเกิดขึ้นเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นรีเซชั่นแบบที่ไม่ลึกแป๊บเดียวนะครับแต่บอนด์ยิวปรับตัวลดลงนะครับทีนี้พอบอนด์ยิวปรับตัวลดลงเนี่ยการลงทุนในตราสารที่มีคุณภาพสูงเนี่ยมันให้ผลตอบแทนที่ค่อนข้างจะดีมากนะครับทีนี้ผมขออนุญาตขยับไปสไลด์หนึ่งนะครับจะได้ซูมภาพเห็นชัดขึ้นอีกนิดหนึ่งนะครับว่าลักษณะของการปรับลดลงของเงินเฟ้อนะครับอย่างในรูปนี้เนี่ยเส้นสีฟ้านะครับมันสะท้อนตัวเงินเฟ้อนะครับที่ปรับตัวลดลงสังเกตว่าทุกๆครั้งที่มันอยู่ในแถบสีเทานะครับนั่นคือช่วงเวลาที่เกิดเศรษฐกิจถดถอยนะครับระยะเวลานานบ้างสั้นบ้างนะครับแต่ว่าในระยะที่เกิดขึ้นเนี่ยครับลักษณะของการปรับลงเงินเฟ้อปรับลดลงของเงินเฟ้อเนี่ยมีนัยสำคัญมากๆนะครับกับ performance ของตัวตราสารหนี้คุณภาพสูงอย่างเช่น US Aggregate Bond Index นะครับซึ่งครั้งนี้เนี่ยมีลักษณะใกล้เคียงกับเมื่อประมาณสักปี1981นะครับครั้งนั้นเนี่ยครับเงินเฟ้ออยู่ในระดับที่ค่อนข้างสูงมากนะครับก็อยู่ของอเมริกาอยู่ประมาณสัก 10.8 นะครับแล้วก็ลดลงมานะครับใช้เวลาประมาณ1ปี4เดือนลดลงมาเหลือประมาณสัก 2.5% นะครับครั้งนั้นเนี่ยทำให้บอนด์ยิลด์ซึ่งอยู่ในระดับที่ค่อนข้างสูงครับในช่วงนั้นเนี่ย บอนด์ยูอยู่ในระดับที่ค่อนข้างจะสูงมากประมาณสักแถวๆ 15-16% แล้วลดลงประมาณสัก 11% นะครับลงมาประมาณ 5% นะครับครั้งนั้นเนี่ยทำให้อัตราผลตอบแทนนะครับการลงทุนใน US Aggregate Bond เนี่ยซึ่งเป็นหุ้นอัตราสารที่คุณภาพสูงนะครับหุ้นกู้คุณภาพสูงของสหรัฐเนี่ยนะครับได้รีเทิร์นถึง 37.9% นะครับ 37.9% นี่ถือว่าสูงมากสำหรับบอนด์นะครับแล้วกินระยะเวลาเพียงแค่1ปี4เดือนนะครับอันนั้นคือภาพที่เกิดขึ้นตอนที่เงินเฟ้อจากเลเวลประมาณสัก 10.8 ลดลงเหลือประมาณ2นะครับซึ่งรอบนี้เนี่ยเงินเฟ้อเราไปพีคสุด9นะครับปัจจุบันเหลือ 6.5 นะครับแล้วก็ถ้าเกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอยนะครับเริ่มมีอัตราการว่างงานที่สูงขึ้นเนี่ยมันก็มีโอกาสนะครับที่บอนด์ยิวจะปรับตัวลดลงนะครับทีนี้ถามว่าลักษณะที่เกิดขึ้นปัจจุบันนี้เนี่ยมันเทียบเคียงได้กับปี1981อย่างนั้นซะทีเดียวหรือเปล่านะครับมันก็จะมีประเด็นเพิ่มเติมอีกครับแน่นอนครับว่าบอนด์ยิวนะตอนนั้นเนี่ยมันอยู่ระดับ 15-16% นะครับแล้วก็ลงมาถึง 11% นะครับซึ่งตอนนี้บอนด์ยิวก็อยู่ที่ประมาณสัก 5% เองนะครับแต่ประเด็นก็คือต่อให้มันเป็น 5% เนี่ยครับถ้าเกิดลักษณะของภาวะเศรษฐกิจถดถอยเนี่ยมันทำให้ยิวเนี่ยปรับตัวลดลงนะครับคือราคาบอนด์จะสูงขึ้นส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะว่าทุกจะเกิดกระแสการลงทุนที่เขาเรียกว่า fight to quality คือพยายามหาสินทรัพย์ปลอดภัยนะครับแล้วก็เงินเฟ้อก็ลดลงด้วยนะครับคือถ้าอยู่ลดลงเนี่ยจากเลเวลปัจจุบันเนี่ยที่อยู่ประมาณแถวๆสัก 5% เนี่ยเหลือสัก 3% นะครับลดลง2นะครับแต่อายุเฉลี่ยของบอนด์เนี่ยนะครับอายุมีอายุตอนนี้บอนด์ในตัวอินเด็กซ์ตัวเนี้ยอายุเฉลี่ยนี่จะอยู่ที่ระดับประมาณสักใกล้ๆ6ปีนะครับซึ่งการประมาณการในแง่ของตัวอัตราผลตอบแทนนะครับที่จะได้รับเนี่ยมันจะเกิดจากลักษณะของการเปลี่ยนแปลงของราคานะครับถามว่าราคาจะขึ้นเท่าไหร่นะครับถ้าบอนด์ยิวลดลงจาก5เหลือ3นะครับคำตอบก็คือถ้าประมาณการจากอายุเฉลี่ยของตราสารของบอนด์เนี่ยนะครับก็คือจะเอา2เนี่ยนะครับ2นี่คือ5ลบ3นะครับเหลือ2 2คูณกับ6คืออายุเฉลี่ยหรือว่าดูเรชั่นของตัวบอนด์ตัวเนี้ยนะครับ12นั่นก็คือเปอร์เซ็นต์ของราคาที่จะเพิ่มขึ้นเนี่ยประมาณ 12% นะครับจากบอนด์ยิวเลเวลตรงนี้ครับประมาณ5ก็ลดลงเหลือ3จริงนะครับมันก็จะเป็นภาพที่สะท้อนว่ามันอาจจะไม่ได้รีเทิร์นดีเหมือนปี1981 37.9% นะครับแต่ก็
ดีมาก
อัพไซด์พอสมควรครับ
ใช่ครับโอ้ถ้าได้ตามที่ดร.โจ้คำนวณเมื่อสักครู่นี้ผมว่าก็ยิ้มแล้วครับคือนาทีนี้ก็ถือว่าโอเคมากแล้วนะครับคุณสุรพัฒน์ถามแทรกเข้ามานิดนึงนะครับบอกว่าถ้าปกติจะต้องซื้อบอนด์เนี่ยคือซื้อตอนยิลด์พีคใช่ไหมฮะคือตอนนี้4เงินเฟ้อ5นะครับตรงนี้น่าจะเป็นจังหวะที่ดีที่สุดแล้วนะครับ
ครับใช่ครับเพราะจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราลองเปรียบเทียบดูครับมันเหมือนกับเวลาเราถ้าเราซื้อบอนด์ตอนยิวที่มันต่ำแล้วยิวขยับขึ้นนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเหมือนกับเราซื้อของได้อัตราผลตอบแทนประมาณสักสมมติว่าเมื่อสิ้นปี2564นะครับบอนด์ยิวตอนนั้นอยู่ที่เลเวลบอนด์สัก 1.8 1.9 นะครับแล้วก็สิ้นปี2565 1ปีถัดมาบอนด์ยิวอยู่ที่เลเวลประมาณ 5% นะครับถ้าเราไปซื้อตอน 2% เนี่ยครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเราจะราคาของเราจะลดลงเพราะเราไปซื้อของที่มีราคาค่อนข้างแพงนะครับแต่ถ้าเรามาซื้อบอนด์ยิวตอนที่ค่อนข้างพีคเนี่ยแล้วอยู่ในระดับ 5% เนี่ยนะครับถ้าราคาตลาดลดลงเนี่ยนะครับถ้าบอนด์ถ้าตัวยิวลดลงเนี่ยนะครับราคาบอนด์จะสูงขึ้นนะครับมันเปรียบเสมือนกับว่าสมมติว่าเราถือของได้ผลตอบแทน 5% นะครับราคาตลาดเหลือ3นะครับใครจะมาซื้อตัวตราสารนี้จากเราเนี่ยนะครับก็จะต้องยอมรับที่ราคาตลาดที่ 3% นะครับนั่นก็คือเราจะได้ 2% เป็นส่วนต่างคูณกับอายุเฉลี่ยนะครับของตราสารที่เราลงทุนนะครับอย่างเมื่อกี้ที่ผมเรียนครับอายุเฉลี่ย6ปีนั่นก็คือเราจะได้2คูณ6 12% บนราคาที่สูงขึ้น 12% นะครับประมาณนั้น
ครับโอเคครับขอบคุณครับคุณเป้บอกว่าดร.ชานวุฒิเองเนี่ยมองประเมินซีนาริโออย่างไรนะครับสำหรับภาพเศรษฐกิจแล้วก็จะมีผลต่อตลาดตราสารนี้ไหมเพราะปีที่แล้วเนี่ยนะผันผวนเหลือเกินนะครับแล้วก็อาจจะรับไม่ไหวเลยนะครับ
ใช่ครับจริงๆแล้วต้องเรียนว่าในอันนี้เป็นซีนาริโอที่เรามองนะครับแต่ก่อนอื่นเดี๋ยวผมขออนุญาตเรียนนิดนึงก่อนนะครับว่าตราสาร ตราสารที่เราลงทุนเนี่ยที่เรียกว่า US Aggregate Bond Index เนี่ยครับมันมี track record มา46ปีนะครับคือมันเป็นตราสารที่สามารถลงทุนได้จริงนะครับก็มีหลายกองทุนเนี่ยซึ่งมีทั้งพวกเขาเรียก Exchange Traded Fund นะครับก็คือเป็นพวกกองทุนที่ track กับตราสารแบบเนี้ยนะครับ track กับดัชนีเนี่ยนะครับแล้วก็ทำ performance ได้ค่อนข้างจะใกล้เคียงกับดัชนีอาจจะต่ำกว่านิดหน่อยนะครับซึ่งมันสามารถจะทำ performance ได้เนี่ยอัตราผลตอบแทนเฉลี่ยของเขาคือ 6.8% ต่อปีนะครับ46ปีเนี่ย 6.8% ต่อปีนะครับ46ปีถ้าเราลงทุนมา46ปีที่แล้วเนี่ยอัตราผลตอบแทนของบอนด์ตัวนี้มันเพิ่มขึ้นมาประมาณ 2,000% นะครับก็ขึ้นมา20เท่านะครับทีนี้ประเด็นก็คือปีที่แล้วครับปีที่แล้วเมื่อกี้ที่ได้บอกว่าปีที่แล้วนี่ลงทุนแล้วติดลบนะครับปีแล้วดัชนีตัวนี้ติดลบไป 13% นะครับประเด็นหลักก็คือการที่มันติดลบไป 13% เนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมันทำให้บอนด์ยูเนี่ยมันขยับขึ้นไปสูงมากนะครับแล้วก็ถือว่าถ้าเราสามารถซื้อได้ที่ณระดับราคาตรงนี้เนี่ยนะครับเราคิดว่าตัวสถานการณ์เงินเฟ้อมันไม่ได้ไปสูงไปกว่านี้เนี่ยนะครับอันนั้นก็คือมันมีโอกาสครับที่ลักษณะของผลตอบแทนเนี่ยมันจะกลับเข้าไปหาค่าเฉลี่ยระยะยาวนะครับแต่บังเอิญว่าคราวนี้มันลงจากค่าเฉลี่ยระยะยาวมา 13% แล้วนะครับนี่เป็นครั้งแรกในรอบ46ปีนะครับที่บอนด์ยูคุณภาพดีขนาดนี้นะครับติดลบ 13% ต่อปีนะครับฉะนั้นเนี่ยถ้ามันรีเวิร์สกลับนะครับลบมา13ถ้ามันต้องกลับไปอยู่ตามเทรนเนี่ยมันก็ต้องขึ้นไปอย่างน้อย 13-14% นะครับอันนี้ก็จะเป็นอาจจะเป็นลักษณะหนึ่งที่เราสามารถมองได้นะครับทีนี้ซีนาริโอที่มองเนี่ยครับเรามองเป็น3ซีนาริโอนะครับอย่างซีนาริโอขวาสุดนะครับอันนี้จะตรงกันข้ามกับเราเศรษฐกิจเป็นซอฟต์แลนดิ้งนะครับเหมือนกับเศรษฐกิจสหรัฐกับของยุโรปเนี่ยทั่วโลกโดยเฉพาะของสหรัฐเองเนื่องจากเป็นบอลอยู่ของสหรัฐเนี่ยมีลักษณะของการปรับตัวได้นะครับแล้วก็ไม่ถึงขั้นกับชะลอตัวลงแรงนะครับอาจจะกลับเป็นบวกได้น้อยๆนะครับแล้วค่อยๆขยับปรับขึ้นอย่างแข็งแกร่งนะครับก็ถ้าเป็นลักษณะแบบนั้นเนี่ยมันเป็นไปได้ว่าเงินเฟ้ออาจจะไม่ลงและอาจจะขยับขึ้นนะครับถ้าเงินเฟ้อขยับขึ้นมาเยอะเนี่ยก็อาจจะไม่มีผลอะไรมากแต่ถ้าเงินเฟ้อขยับขึ้นเยอะเนี่ยนะครับมันจะส่งผลต่อการลงทุนในตัวพันธบัตรนะครับในลักษณะที่เป็นไม่ได้เป็นประโยชน์ต่อการลงทุนในพันธบัตรนะครับก็อาจจะทำให้ตัวพันธบัตรติดลบได้นะครับอันนั้นเป็นซีนาริโอซอฟต์แลนดิ้งก็คือเป็นฉากทัศน์ทางขวาสุดนะครับแต่ทีนี้เนี่ยคนส่วนใหญ่ในตลาดนะครับรวมถึงทั้ง MFC เองเนี่ยคิดว่าลักษณะของเศรษฐกิจเนี่ยน่าจะเป็นลักษณะของถดถอยแต่ไม่รุนแรงนะครับเนื่องจากว่ามันมีการชะลอตัวลงของตัวเศรษฐกิจนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวเลขทางเศรษฐกิจต่างๆอัตราการว่างงานก็สูงขึ้นนะครับแล้วลักษณะของการขึ้นดอกเบี้ยของเฟดเนี่ยนะครับขึ้นก่อนแต่ผลเนี่ยมันจะตามมาในอีก 3-6 เดือนข้างหน้านะครับซึ่งมันน่าจะทำให้เกิดลักษณะเป็นมาดิเซชันนะครับซึ่งถ้าเราคุยกันถึงในแง่ของนักวิเคราะห์ต่างๆเนี่ยเขาเชื่อว่าโอกาสจะเกิดของสหรัฐเนี่ยนะครับน่าจะอยู่ในระดับประมาณสัก 50-60% ละนะครับซึ่งถ้าเกิดมา recession เนี่ยครับยังไงบอนด์ยูก็ต้องปรับตัวลดลงถึงเงินเฟ้อไม่ลงนะครับบอนด์ยูก็ต้องปรับตัวลดลงเพราะว่าลักษณะของการลงทุนเนี่ยเขาจะมองว่าถ้าเกิดลักษณะของมา recession เนี่ยนะครับมันก็จะต้องมีลักษณะของการลงทุนเข้าสู่ตราสารที่มีคุณภาพสูงนะครับก็จะมีลักษณะของการลงทุนในส่วนนี้ด้วยนะครับเราถ้าเกิดเงินเฟ้อเนี่ยนะครับไม่ได้ลดลงแต่ก็ไม่ได้เพิ่มขึ้นเนี่ยก็จะเป็นประโยชน์ต่อบอนด์นะครับสังเกตดูนะครับว่าอย่างรูปสไลด์ก่อนหน้านี้ก็ตามเนี่ยนะครับเทียบกับตัวอัตราเงินเฟ้อนะครับซึ่งเป็นเส้นสีฟ้านะครับไม่แน่ใจพอจะถอยไปดูสไลด์เนี่ยนะครับลักษณะของอัตราของเงินเฟ้อที่ปรับตัวลดลงเนี่ยนะครับอย่างในช่วงของปี1981ประมาณ1981-1982เนี่ยนะครับสังเกตดูในรูปมันจะเป็นแท่งสีก็จะเป็นที่มันเฉดเป็นสีเทาๆนะครับแท่งที่2เนี่ยนะครับนั้นระยะของเงินเฟ้อนั้นลดลงประมาณ 8-9% นะครับแต่บอนด์ยูจริงๆเนี่ยลดลงประมาณ5นะครับซึ่งบอนด์ยูนี่ลดลงน้อยกว่าเงินเฟ้อที่ปรับตัวลดลงนะครับแต่ว่ามันทำผลตอบแทนได้ค่อนข้างจะสูงกว่ามากนะครับจริงๆแล้วลักษณะของ ของตลาดเนี่ยมันจะสะท้อนภาพแบบนั้นนะครับก็คือถ้าบอนด์ยิวเงินเฟ้อเนี่ยเริ่มต่อให้เงินเฟ้อส่งนะครับเงินเฟ้อส่งเนี่ยก็จะเป็นอย่างนึงก็คือในช่วงปี1990นะครับช่วงนั้นเนี่ยเงินเฟ้อเนี่ยอยู่ในระดับแกว่งตัวนะครับสังเกตว่าตั้งแต่ตอนเริ่มนะครับในแท่งสีเทาเนี่ยนะครับตอนเริ่มนี่เงินเฟ้อก็อยู่ในเลเวลใกล้เคียงกับตอนจบของ recession นะครับแต่บอนด์ยิลด์ก็ยังขยับลดลงนะครับระดับหนึ่งแล้วก็ทำผลตอบแทนได้ประมาณ 8-9% นะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวสะท้อนภาพครับว่าถึงเป็นซีนาริโอที่บอนด์เงินเฟ้ออาจจะลงไม่เยอะนะครับแต่บอนด์ยิลด์ก็ยังมีโอกาสเพอร์ฟอร์มได้อยู่ดีนะครับทีนี้ซีนาริโอทางซ้ายสุดนะครับก็คือถ้าเกิดเศรษฐกิจถดถอยรุนแรงล่ะอันนั้นบอนด์ยิลด์จะยิ่งเพอร์ฟอร์มครับเพราะว่ายิลด์จะปรับตัวลดลงนะครับแล้วตัวบอนด์ก็จะได้ผลตอบแทนสูงขึ้นนะครับถึงแม้ว่าเรามองว่ามันเป็น mild recession เนี่ยแต่เราก็ต้องเผื่อใจไว้ว่าถ้าเกิดเศรษฐกิจมันมีลักษณะที่ deteriorate หรือว่าถอยหนักขึ้นนะครับการลงในบอนด์นี่ก็ยังเป็นทางเลือกที่ดีอยู่นะครับฉะนั้นเนี่ย2ใน3 scenario นี่ครับจะเป็นตัวที่สนับสนุนการลงทุนในบอนด์นะครับ
ครับเพราะฉะนั้นเป็นโอกาสที่ดีสำหรับเรื่องของการลงทุนด้วยนะครับโดยเฉพาะในช่วงนี้เนี่ยที่อย่างเมื่อสักครู่นี้คุณเป้ก็บอกว่าค่อนข้างจะผันผวนแล้วเหมือนปีนี้แล้วผมว่าหลายคนมันหลอนนะพี่โจ้นะครับว่า เหมือนกับลงทุนในตราสารที่มันแทบจะเป็นของชัวร์เราเรียน finance มาเนี่ยนะแทบจะของชัวร์แหละนะแต่สุดท้ายมันก็เจอเหตุการณ์ที่เราไม่คาดฝันได้อยู่เหมือนกันนะครับโอเคนะครับแต่คำถามก็คือว่าแล้วทำไมต้องเป็นบอนด์ทางฝั่งของอเมริกาจริงๆในตลาดที่มีการขายกันอยู่มันก็มีบอนด์ที่เป็นลงทุนทั่วโลกเนี่ยฮะแต่ของเราจะโฟกัสไปที่อเมริกาซึ่งว่ามันมีเสน่ห์ในมุมไหนบ้างนะครับ
ครับส่วนหนึ่งก็สังเกตจากตัวภาวะเงินเฟ้อนะครับที่ปรับตัวลดลงเนี่ยจะชัดเจนมากกว่าทางถ้าลงทุนทั่วโลกเนี่ยครับแน่นอนนอกจากความใหญ่ของอเมริกาเนี่ยนะครับกลุ่มประเทศที่มันเป็นหนี้ค่อนข้างเยอะคือยุโรปนะครับคือตลาดบอนด์ที่ใหญ่เนี่ยครับมันสะท้อนอย่างนึงนะครับว่าตัวรัฐบาลเนี่ยเป็นหนี้ค่อนข้างเยอะนะครับทีนี้ทางยุโรปเองเนี่ยความไม่ชัดเจนมันมีอยู่พอสมควรนะครับเพราะว่าสังเกตเงินเฟ้อทางยุโรปจะลงไม่ค่อยเยอะนะครับเพราะเขามีวิกฤตพลังงานนะครับมีสงครามรัสเซียยูเครนนะครับคือการที่เราจะลงทุนในบอนด์เนี่ยนะครับบอนด์เนี่ยมันเป็นเหมือนกับตัวที่ค่อนข้างจะเป็นตัวที่เป็นปฏิปักษ์ต่อบอนด์มากที่สุดคือเงินเฟ้อนะครับเพราะถ้าเงินเฟ้อสูงเนี่ยโอกาสที่บอนด์เพอร์ฟอร์มจะยากฉะนั้นถ้าเกิดเราลงทุนทั่วโลกเนี่ยนะครับนั่นก็คือเราก็จะต้องคาดหวังว่าเงินเฟ้อทั่วโลกมันจะลดลงนะครับประเด็นหลักก็คือเงินเฟ้อยุโรปเนี่ยมันยังมี question mark อยู่ก็น่าจะลดลงในระยะยาวนะครับแต่ว่าในระยะสั้นเนี่ยมันตอบค่อนข้างยากนะครับเพราะก็มีวิกฤตพลังงานมีประเด็นอะไรอยู่พอสมควรอันนี้ก็คือเหตุผลนึงนะครับที่ลงทุนในบอนด์สหรัฐเนี่ยน่าจะมีความชัดเจนมากกว่าอีกเหตุผลนึงก็คือเรื่องของดอกเบี้ยนโยบายของสหรัฐเองนะครับถ้าเราเปรียบเทียบนะครับดอกเบี้ยนโยบายของสหรัฐของยุโรปนะครับของภูมิภาคอื่นเนี่ยธนาคารกลางที่ขึ้นดอกเบี้ยค่อนข้างจะเรียกว่าดุดันสุด aggressive สุดเนี่ยมันคือสหรัฐฉะนั้นเนี่ยลักษณะก็คือถ้าเกิดเขาเอาเงินเฟ้ออยู่นะครับแล้วเขาผ่อนเนี่ยนะครับระดับของอัตราดอกเบี้ยนะครับที่น่าสนใจเนี่ยมันจะไปอยู่ทางฝั่งสหรัฐมากกว่านะของยุโรปนี่ขึ้นดอกเบี้ยเหมือนกันครับแต่ขึ้นในลักษณะที่ในสเต็ปที่น้อยกว่านะครับ
ครับ
แล้วก็นอกเหนือจากนั้นก็ยังมีพอเปรียบเทียบนะครับคุณภาพนะครับของบอนด์สหรัฐนะครับกับบอนด์ที่มันมี global bond นะครับบอนด์สหรัฐเนี่ยครับถ้าเป็นระดับ aggregate bond index นี่ครับ credit rating เฉลี่ยนี่คือ 2A+ นะครับเวลาพูดถึง 2A+ เนี่ยนะครับสูงสุดคือ 3A นะครับ 2A บวกนี่คือต่ำกว่า 3A แค่หนอดเดียวนะครับแต่ถ้าเป็นตัว aggregate global aggregate bond ทั่วโลกเนี่ยนะครับ credit rating เฉลี่ยจะประมาณจะต่ำกว่าจะประมาณ single A นะครับฉะนั้น credit quality เนี่ยนะครับ 2A ดีกว่าอยู่แล้วนะครับประเด็นหลักก็คือถ้าเราเชื่อว่ามันอาจจะเกิด recession เนี่ยนะครับ credit rating สูงก็น่าจะเป็นตัวที่น่าสนใจมากกว่า
ครับแล้วก็เซฟกว่านะครับสวัสดี956ท่านนะครับยังไงกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางด้วยนะครับYouTube TikTok อย่าลืมไป follow ด้วยนะนะครับโอเคนะฮะแต่คำถามคือแล้วทำไมเราต้องเป็นกองนี้ด้วยแล้วเขามีปรัชญากระบวนการในการลงทุนอย่างไรนะครับ
ครับครับกองทุนกองนี้นะครับเราเป็นฟีดเดอร์ฟันนะครับก็ฟีดเข้ากองทุนนะครับ JP Morgan US Aggregate Bond นะครับซึ่งกองนี้เนี่ยนะครับเน้นกระบวนการลงทุนเนี่ยพยายามจะคัดสรรนะครับตัวบอนด์ที่มีคุณภาพนะครับคือถ้าเราลงทุนตามดัชนีเนี่ยเหมือนกับเน้นค่อนข้างจะโฟกัสไปลงเนื้อตามตัวดัชนีอินเด็กซ์เลยมันก็สามารถลงได้กอง ETF ก็มีนะครับทำไมเราเลือกกองนี้เพราะว่ากองเนี่ยสามารถสร้างผลตอบแทนสดเพิ่มได้สม่ำเสมอนะครับคือถ้าตามดัชนีนี่จะมีบอนด์อยู่ทั้งหมด 13,000 กว่าตัวนะครับแต่ว่าถ้าเป็นตัวกองทุน JP Morgan เนี่ยเขาจะลงอยู่ประมาณ 2,000 ตัวนะครับคือเลือกตัวท็อปๆนะครับ 2,000 นะครับ 2,000 เนมนะครับจาก 13,000 เนมนะครับก็สังเกตว่ามันก็จะมีความต่างกันจำนวนหนึ่งแล้วนะครับแล้วก็โฟกัสไปที่4กลุ่มนะครับซึ่งถามว่า4กลุ่มเนี้ยตามอินเด็กซ์ไหมครับก็อินเด็กซ์ก็จะมีกลุ่มเหล่านี้อยู่นะครับก็กลุ่มแรกก็จะเป็นกลุ่มเกี่ยวข้องกับพวกตราสารแปลสภาพนะครับเป็นตราสารที่เป็นแปลสภาพจากพวกสินทรัพย์ต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกสินเชื่อรถยนต์นะครับสินเชื่อบัตรเครดิตนะครับหรือว่าจะเป็นสินเชื่อที่อยู่อาศัยนะครับจะเป็นตราสารแปลสภาพนะครับก็คือแปลงมาเป็นตราสารที่เราสามารถจะซื้อลงทุนได้นะครับแล้วก็ให้ผลตอบแทนที่ค่อนข้างดีนะครับแต่ตราสารตัวที่ทาง JP Morgan ลงเนี่ยเป็นตราสารคุณภาพสูงนะครับแล้วก็คุณภาพสูงมาถึงเครดิตเรตติ้งเนี่ยจะอยู่ในระดับประมาณสัก 3A นะครับบางท่านอาจจะสงสัยนะครับว่า 3A เป็นไปได้ยังไงนะครับเดี๋ยวอาจจะมาขยายความทีหลังทีนี้ผมขออนุญาตขยับไปที่เซกเตอร์ถัดไปก่อนนะครับถัดไปก็จะเป็นในกลุ่มของที่เกี่ยวข้องกับพวก Corporate Credit นะครับก็จะเป็นพวกตราหุ้นคุ้นกู้เอกชนนะครับเครดิตเรตติ้งกลุ่มเนี้ยก็อาจจะน้อยลงมาหน่อยนะครับก็จะเป็นระดับประมาณเฉลี่ยประมาณสักA นะครับหรืออาจจะเป็นพวก 3B นะครับแต่เราจะลงทุนอยู่แค่กลุ่มนึงเท่านั้นเองนะครับแล้วถัดมาก็จะเป็นพวก Agency Mortgage Backed Security นะครับเป็นตราสารหนี้สินเชื่อที่อยู่อาศัยเหมือนกันนะครับแต่ออกโดยหน่วยงานที่ยึดโยงกับรัฐบาลสหรัฐนะครับแล้วก็รัฐบาลสหรัฐเนี่ยนะครับเหมือนกับรับประกันนะครับว่าจะไม่ default นะครับโดยแบบทั้งเปิดเผยแล้วก็แบบเป็นนัยยะด้วยนะครับก็จะมีพวกกลุ่มของตราสารหนี้ในกลุ่มนี้นะครับก็จะเป็นตราสารหนี้คุณภาพสูงที่เรตติ้งก็จะ 3A เหมือนกันนะครับแล้วก็ส่วนตัว Treasury เองเนี่ยก็จะเป็นพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐนะครับพอลง3กลุ่มเนี่ยนะครับเราพยายามเลือกในสัดส่วนที่เหมาะสมเนี่ยมันก็เลยทำให้ลักษณะของตราสารในที่ลงทุนเนี่ยมีคุณภาพสูงมากนะครับอย่างของ JP Morgan นี่ครับที่เรตติ้งก็จะประมาณ 2A นะครับก็จะต่ำกว่าตัว Index น็อตเดียวนะครับ Index ประมาณ 2A บวกนะครับนี้จะเป็น 2A นะครับก็สังเกตว่าคุณภาพนี่อยู่ในระดับสูงกว่ามากเลยทีเดียวนะครับถ้าเป็นระดับ 2A นะครับเดี๋ยวขออนุญาตอ้างอิงถึงพันธบัตรรัฐบาลไทยเนี่ยครับถ้าออกเป็นสกุลดอลลาร์เนี่ยนะครับ Credit Rating ของพันธบัตรรัฐบาลไทยคือ 3B บวกนะครับ 2A นี่สูงกว่า 3B บวกประมาณ5น็อตนะครับ5น็อตเลยนะครับสูงกว่า5ขั้นคล้ายๆอย่างนั้นนะครับก็คือสะท้อนคุณภาพตราสารนะครับส่วนรูปทางขวามือในสไลด์นี้ที่เป็นกราฟแท่งครับเปรียบเทียบให้ดูครับว่าถ้าลงทุนตอนสิ้นปี64เนี่ยนะครับผลตอบแทนหรือว่ายิวเนี่ยจะอยู่ระดับประมาณสัก 1% เกือบ 2% นะครับแต่ถ้ามาลงทุนตอนสิ้นปี65ก็คือช่วงนี้ครับผลตอบแทนนี่อยู่ในระดับประมาณ 4% ปลายถึง 5% นะครับในตราสารนี้ที่มีควอลิตี้ขนาดนี้นะครับก็จะเป็นประมาณครับ
อันนี้เป็นภาพไส้ในนะครับแล้วก็หลักในการเลือกนะครับที่สินทรัพย์ที่มาอยู่ในพอร์ต
ครับก็ลักษณะของทาง JP Morgan เนี่ยครับก็พยายามเป้าหมายเนี่ยครับเขาต้องการผลตอบแทนส่วนเพิ่มนะครับโดยอย่างน้อยๆเนี่ยประมาณสักครึ่งเปอร์เซ็นต์ถึง 1% นะครับโดยที่มีการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ดีมากนะครับคือจะไม่พยายามที่จะสร้างความลงทุนในสินทรัพย์ที่เสี่ยงมากกว่าจนเกินไปและสร้างความผันผวนให้กับพอร์ตโฟลิโอนะครับซึ่งอัตราผลตอบแทนต่อความเสี่ยงนะครับอันนี้ดีกว่าเบนช์มาร์กอย่างต่อเนื่องนะครับและที่น่าประทับใจอย่างก็คือชนะเบนช์มาร์กทุกปีนะครับไม่ว่าจะเป็นปีที่ดีหรือไม่ดีตั้งแต่กองนี้ตั้งมาตั้งแต่ปี2007ช่วงปลายปีนะครับ แทร็กเรคคอร์ดคือตั้งแต่ปี2008 2009ซึ่ง2ปีนี้สำคัญมากเพราะเป็นปีที่ถ้าเราลงทุนในสินทรัพย์ที่เสี่ยงกว่านะครับส่วนใหญ่มันจะทอนกลับมาด้วยอัตราผลตอบแทนที่แย่กว่าเพราะเป็นปีที่เกิดวิกฤตแฮมเบอร์เกอร์ไครซิสนะครับตอนปีคริสต์ศักราช2008 2009นะครับก็ปรากฏว่ากองนี้ก็ทำได้ดีกว่าตลาดนะครับแล้วก็ทำได้ดีกว่าตลาดทุกปีนะครับจนกระทั่งถึงปีล่าสุดปี2022ก็ทำได้ดีกว่าตลาดนะครับปีนี้เราก็จะมาก็คงต้องมาดูกันนะครับว่ายังคงจะรักษาลักษณะคลีนชีทที่ทำได้ดีกว่าตลาดต่อเนื่องติดต่อกันแบบไม่เคยอันเดอร์เพอร์ฟอร์มเลยหรือเปล่านะครับแต่นี่เป็นจุดที่น่าสนใจมากนะครับแล้วทีมนี้ประกอบด้วยทีมลงทุนที่ของ JP Morgan ที่ใหญ่มากนะครับในลักษณะของทีม analyst แล้วก็ตัว portfolio manager เองเนี่ยนะครับก็เป็นทีมลงทุนในบอนด์ที่มีinvestment professional อยู่ประมาณ300คนนะครับก็เป็นกองที่ค่อนข้างจะมีแทร็กเรคคอร์ดที่ยอดเยี่ยมมากนะครับบางท่านจะถามว่าดีอย่างนี้ทำไมได้Morning Star แค่4ดาวนะครับประเด็นก็คือปีที่แล้วติดกองติดลบนะครับคือดีเน็ตติดลบ13เนี่ยกองติดลบไปเกือบ 12% นะครับพอกองติดลบเนี่ยมันก็มีส่วนนะครับทำให้ดาวเนี่ยถูกถอดไปนะครับสังเกตดูว่ากอง5ดาวกองบอล5ดาวตอนนี้ก็เหลือประมาณ4ดาว3ดาวกันเป็นส่วนใหญ่แล้วครับเพราะว่าปีที่แล้วนี่ก็ติดลบกันนะครับค่อนข้างจะหนักพอสมควรครับ
ครับแต่ว่าแน่นอนครับในเรื่องของการลงทุนเองนักลงทุนก็คาดหวังนะครับว่าเป้าหมายที่เราสามารถคาดหวังได้กับการลงทุนเนี่ยมันแค่ไหนอย่างไรนะครับ
ครับอย่างในรูปนี้ครับสะท้อนภาพให้เห็นนะครับว่าแท่งทางขวามือเนี่ยเป็นอัตราผลตอบแทนส่วนเพิ่มนะครับเทียบกับตัวอินเด็กซ์นะครับก็คือชนะทุกปีตั้งแต่ปี2008จนกระทั่งถึงปี2022นะครับมากบ้างน้อยบ้างนะครับแล้วแต่จังหวะแล้วก็โอกาสด้วยนะครับแต่ยังอยากจะเรียนนะครับว่าอย่างปีนึงนะครับปีที่ชนะอินเด็กซ์น้อยๆเนี่ยนะครับสังเกตดูว่าอัตราผลตอบแทนเฉลี่ยนะครับของกองเนี้ยก็จะสูงกว่าอินเด็กซ์ค่อนข้างจะมีนัยสำคัญอินเด็กซ์เฉลี่ยผลตอบแทนเฉลี่ยประมาณ 6.8% ต่อปีนะครับตัวนี้ก็จะสูงกว่านะครับจะสูงผลตอบแทนเฉลี่ยในระยะยาวจะสูงกว่าอย่างรูปทางซ้ายมือเนี่ยนะครับก็จะเป็นเส้นเป็นจุดจะสะท้อนภาพว่าถ้าเกิดลงกองเนี้ย2ปีนะครับจะชนะอินเด็กซ์ทุกปีแล้วก็ชนะเป็นมีนัยสำคัญทุกปีด้วยนะครับก็สังเกตดูว่าแกนตั้งก็จะเป็นแกนอัตราผลตอบแทนส่วนเพิ่มกับอินเด็กซ์นะครับส่วนแกนนอนเนี่ยจะเป็นผลตอบแทนในเชิงของ absolute return นะครับที่กองทำได้นะครับสังเกตดูว่าก็จะค่อนข้างค่อนไปทางไปทางด้านขวานะครับซึ่ง return ก็จะอยู่เลเวลประมาณสัก 7-8% นะครับมันก็จะสะท้อนภาพนะครับว่าการลงทุนในตราสารหนี้ติดคุณภาพสูงเนี่ยและได้ผลตอบแทนขนาดนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะน่าสนใจนะครับเพราะว่าการเทคดิสมันไม่ได้เสี่ยงมากถ้าถามความเสี่ยงหลักเลยของอันนี้คือเงินเฟ้อครับนะครับซึ่งปีที่แล้วโดนหนักมากนะครับแต่ว่าพอปีนี้เนี่ยเงินเฟ้อเริ่มชะลอตัวลงเนี่ยอันนี้ถือว่าเป็นโอกาสอันดีมากนะครับในการลงทุนในตราสารหนี้นะครับ
ครับวันนี้หมายถึงว่าปีนี้เนี่ยโทนมันเปลี่ยนละนะครับเพราะฉะนั้นมันจะเป็นโอกาสในการเข้าไปลงทุนนะครับคุณชัยวัฒน์นะครับบอกจังหวะได้เลยนะครับมาคุยเรื่องนี้พอดีเลยนะครับลงทุนใน US Bond ตอนนี้เนี่ยเป็นจังหวะที่อยากจะเข้าไปลงทุนพอดีเลยนะครับขอบคุณที่วันนี้เอามาคุยกันด้วยนะครับโอเคคุณสุรพัฒน์ขอบคุณมากครับผมไม่รู้ตรงต้องไปคูณวันหมดอายุอ๋อไอตัว duration ไอก่อนหน้านี้ที่ดร.โจ้อธิบายนะครับโอเคนะครับทีนี้มาดูกระบวนการการลงทุนบ้างนะครับจริงๆดร.โจ้เองก็มีเกินๆไปบ้างบางส่วนละนะครับอันนี้เผื่อจะให้เห็นภาพมากขึ้นครับ
ครับในภาพนี้โดยปกติแล้วเนี่ยครับเวลาที่เขาพิจารณาเนี่ยครับเขาจะพยายามดูกรอบการลงทุนนะครับซึ่งพยายามจะเทียบเคียงกับ X นะครับหลักๆ ก็คือพยายามจะคัดเลือกตัวตราสารนี่ครับพยายามไปวิเคราะห์เครดิตของผู้ออกตราสารนะครับเพราะหมายหลักก็คือจะต้องดูความแข็งแกร่งนะครับของกระแสเงินสดนะครับเนื่องจากว่าลักษณะของตราสารกลุ่มพวกนี้นะครับถึงแม้ว่าเป็นคุณภาพสูงนะครับแต่ว่าถ้าเกิดตราสารพวกนี้ลงทุนไปแล้วเนี่ยโดนดาวเกรดนะครับราคามันก็จะตกนะครับฉะนั้นเนี่ยถ้าเราต้องการทำให้ผลตอบแทนดีกว่าอินเด็กซ์เนี่ยเราจะต้องลงในตราสารที่ก็ต้องแน่ใจว่าจะไม่ถูกกับลดระดับความน่าเชื่อถือนะครับแล้วก็พยายามที่จะเลือกดูในแต่ละเซกเตอร์นะครับต้องเปรียบเทียบกันว่าชอบเซกเตอร์ไหนมากกว่ากันนะครับอย่างกองเนี้ยที่ผ่านมาก็พยายามค่อนข้างจะ ให้น้ำหนักการลงทุนในเซกเตอร์พันธบัตรรัฐบาลเนี่ยน้อยกว่าอินเด็กซ์เสมอนะครับแล้วก็ชอบไปลงทุนในตราสารประเภทที่เกี่ยวข้องกับการสินทรัพย์แปรสภาพนะครับจากมาเป็นตราสารเพื่อลงทุนนะครับหรือที่เรียกว่า securitization นะครับก็จะเน้นในกลุ่มนั้นโดยเฉพาะพวก non agency นะครับบางท่านอาจจะถามนะครับว่า non agency เนี่ยลงแล้วไม่เสี่ยงนะครับลักษณะของโครงสร้างนี่ครับแน่นอนว่าถ้าเป็นพวก non agency หรือไม่ใช่หรือเป็นของเอกชนเนี่ยมีความเสี่ยงอยู่ครับแต่ลักษณะโครงสร้างเวลาที่เราเข้าไปลงทุนเนี่ยเราจะไปเลือกลงทุนในกลุ่มที่เสี่ยงต่ำที่สุดนะครับคือเสี่ยงต่ำนี้เป็นยังไงนะครับคือเสี่ยงต่ำเนี่ยจะมีลักษณะของถ้าเกิดการผิดนัดชำระหนี้นะครับกลุ่มที่ลงทุนในกลุ่มในตราสารเอกในตราสารที่แปลงสภาพมาจากพวกสินเชื่อต่างๆเนี่ยนะครับกลุ่มที่ลงทุนได้ยิวสูงสุดและเทคความเสี่ยงสุดเนี่ยเขาจะรับลอสไปก่อนอย่างเช่นถ้าเกิดมีการผิดนัดชำระหนี้เนี่ยเขาจะต้องรับไปก่อนนะครับฉะนั้นกลุ่มที่รับลอสเป็นกลุ่มสุดท้ายนะครับก็จะมีความปลอดภัยสูงมากนะครับแต่สิ่งที่แรกมาก็คือจะได้ผลตอบแทนที่ต่ำลงนะครับแต่ถึงจะลงทุนในทุนในกลุ่มนะครับที่ได้ผลตอบแทนต่ำกว่ากลุ่มที่รับลอสกลุ่มแรกแต่ผลตอบแทนที่ได้เนื่องจากเป็นตราสารเอกชนเนี่ยก็ยังสูงกว่าการลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลอยู่ดีบนเครดิตเรตติ้งที่เท่ากันนะครับเครดิตเรตติ้ง 3A 3B เหมือนกันนะครับแต่ถ้าลงทุนในตราสารที่ออกด้วยเอกชนนะครับเราก็มีลักษณะเป็นการเป็นสินทรัพย์แปลงสภาพมาเนี่ยนะครับแต่เรารับลอสเป็นกลุ่มสุดท้ายนะครับเพราะอัตราการผิดนัดชำระหนี้นี่ครับอาจจะมีบ้างนะครับแต่ส่วนใหญ่แล้วเต็มที่ก็อาจจะสัก 4-5% นะครับแต่ถ้าเกิดเราไปอยู่ในกลุ่มที่เรารับลอสนะครับเป็นกลุ่มสุดท้ายนะครับจะมีคนที่รับลอสก่อนเราประมาณสัก 20-30% เนี่ยเราจะอยู่ในกลุ่มที่เซฟมากๆนะครับซึ่งตราสารกลุ่มนี้ครับจะเป็นตราสารที่ให้ผลตอบแทนสดเพิ่มได้ค่อนข้างดีนะครับลักษณะของ JP Morgan นี่พยายามคัดเลือกตราสารอย่างดีแล้วก็เลือกลงทุนนะครับในแต่ถ้ากับกันเนี่ยมีการบริหารความเสี่ยงที่ค่อนข้างดีนะครับคือเวลาลงทุนในบอนด์นี่ครับสิ่งที่จะต้องระมัดระวังอย่างนึงก็คือถ้าเกิดมันกับทิศกับทางเนี่ยนะครับมันจะทำให้เราแพ้อินเด็กซ์มั้ยนะครับมันก็จะมีการกระบวนการควบคุมความเสี่ยงนะครับเหมือนก็มีการวัดเลยนะครับว่าถ้าเกิดจัดพอร์ตแบบนี้ปุ๊บเนี่ยนะครับลงทุนในตราสารกลุ่มพวกนี้ปุ๊บถ้าบอนด์ยิวเป็นขาขึ้นจะติดลบเยอะขนาดไหนจะแพ้อินเด็กซ์หรือเปล่านะครับจะแพ้ดัชนีหรือเปล่าหรือเป็นขาลงนะครับบอนด์กลุ่มนี้นะครับจะได้ผลตอบแทนดีกว่าตัวดัชนีอ้างอิงหรือเปล่านะครับซึ่ง JP เนี่ย JP Morgan นี่มีการมอนิเตอร์ตรงนี้เข้มข้นมากนะครับมันก็เลยเป็นที่มาครับอย่างสิ่งที่เขาโชว์ให้เห็นนะครับว่าเขาชนะอินเด็กซ์ทุกปีเนี่ยมันไม่ใช่ว่าฟลุกนะครับมันก็มีการพิจารณาก่อนที่จะลงทุนมีการมอนิเตอร์มีการทำการทดสอบมีการทำสเตทเทสนะครับว่าการจัดพอร์ตแบบนี้เนี่ยมันจะส่งผลยังไงถ้าเกิดสถานการณ์เนี่ยมันไม่เป็นใจกับการลงทุนแบบนี้นะครับ
มันเลยต้องมีขั้นมีตอนนะครับเลยต้องมีทีมผู้เชี่ยวชาญนะครับอย่าง JP Morgan เนี่ยเขาก็มีทีมอย่างที่ดร.โจบอกเนี่ยครับเขาเดดิเคทลงมาให้กับกองนี้เลยนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้มันเป็นขั้นเป็นตอนในเรื่องของการบริหารจัดการความเสี่ยงนะครับโอเคนะฮะตึ๊ดมีบางท่านไปพ่วงไปถึงหุ้นประกันเดี๋ยวกลับมาอีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับโอเคนะครับทีนี้ถ้าเป็นในมุมของการบริหารจัดการความเสี่ยงเนี่ยอันนี้ดร.โจเองก็มีการอธิบายไปบ้างบางส่วนอยากจะลงลึกเข้าไปเพิ่มเติมอีกไหมครับ
ครับ
สำหรับหน้านี
้ครับอันนี้ก็อาจจะดูยากนิดนึงนะแต่ว่าอยากจะเปรียบเทียบให้ดูเหมือนกันนะครับคือลักษณะเวลาที่เขาจัดพอร์ตเนี่ยเขาพยายามจะเปรียบเทียบกับตัวอินเด็กซ์นะครับตารางในแถวข้างเนี่ยมันจะเป็นตัวสะท้อนภาพนะครับว่าเป็นฉากทัศน์ต่างๆกันนะครับซีนาริโออย่างเช่นถ้าเกิดลักษณะของyield curve นะครับ yield curve คือเส้นโค้งอัตราผลตอบแทนนะครับก็คือจะประกอบไปด้วยการลงทุนในบอนด์ที่มีอายุต่างๆกันนะครับทีนี้ถ้าเกิด yield curve เนี่ยมีลักษณะของการปรับตัวลดลงนะครับเป็นดาวแล้วก็ flatten เนี่ยคือมันลาดลงนะครับลักษณะของการลาดลงเนี่ยก็คือบอนด์ที่มีอายุยาวๆเนี่ยนะครับมันปรับตัวลดลงแรงกว่าบอนด์ตัวสั้นนะครับสังเกตว่าถ้าเป็นกรณีของดาว flatten เนี่ยนะครับก็จะเป็นตารางข้างบนเนี่ยครับจะอยู่ในคอลัมน์ที่2นะครับที่สังเกตว่าเป็นตัวเลขติดลบเนี่ยนะครับอันนั้นคือบอนด์ยิวที่ลดลงนะครับแต่ว่า ตัวเลขนะครับตัวนี้เขาเรียกจะเป็น basis point นะครับ basis point ก็คือ 0.01% นะครับคืออย่าง7 basis point นี่ก็คือ0ลดลง 0.07% อย่างนี้เป็นต้นนะครับสังเกตเนี่ยเฉลี่ยแล้วบอนด์เนี่ยลดลงแค่ประมาณสัก 0.4-0.5% เนี่ยนะครับมาทำให้กรณีนี้เนี่ยทำให้ผลตอบแทนเพิ่มขึ้นถึงประมาณ 4.8% นะครับ 4.8% นั้นก็คืออยู่ในตารางที่อยู่ในอยู่ในตารางข้างล่างนะครับอยู่ในคอลัมน์ที่2สังเกตว่าตรงนั้นครับที่เป็นยูเป็นเคิร์ฟดาวน์แล้วแบบแฟทเทนเนี่ย 4.8% นะครับอันนี้คือตัวที่ JP Morgan ประมาณการมาให้เห็นภาพเลยนะครับถ้าเกิดบอนด์ยูลดลงอย่างเมื่อกี้ที่ผมเรียนขั้นต้นนะครับถ้ายูลดลง 2% เนี่ยนะครับที่เราประมาณบนดูเลชบนอายุเฉลี่ยเนี่ยมันจะทำให้ราคาบอนด์สูงขึ้นถึง12%นะครับอันนี้เป็นพอร์ตของ JP Morgan นะครับก็สามารถทำได้ดีกว่านั้นอีกเพราะยูตอนนี้ลดลงแค่ครึ่งเปอร์เซ็นต์นะครับได้มาละ 4.8 นะครับสมมติว่าเราคิดว่าถ้าเกิดลดลงเฉลี่ยประมาณสักเฉลี่ยประมาณสัก 2% เนี่ยแต่ว่าลักษณะของ yield curve เป็นลักษณะของเป็น flatten yield curve เนี่ยนะครับ return สูงกว่านั้นเยอะนะครับมันคือ4เท่าของ 4.8 นะครับอาจจะประมาณสัก 10-18% นะครับก็อันนี้ก็จะเป็นภาพให้เห็นนะครับว่าลักษณะของการประมาณการที่เราพูดถึงเมื่อกี้เนี่ยมันมีทางเป็นไปได้สำหรับการลงทุนในบอนด์นะครับเพราะเนี้ยรูปเนี้ย JP Morgan เขาทำมาเพื่อให้สะท้อนภาพไปเห็นนะครับว่าจากพอร์ตโฟลิโอของเขา 2,000 กว่าตัวเนี่ยนะครับซึ่งมันมีรายละเอียดค่อนข้างจะเยอะเนี่ยเขาสรุปรวบย่อมาเป็นแบบนี้นะครับแน่นอนว่าพอตัวนี้นะครับถ้า flatten ถ้าอยู่กับ flatten เนี่ย index มันก็บวกด้วยนะครับสังเกตดูว่าเราก็จะพยายามทำให้ไม่ผลตอบแทนไม่ได้ห่างจากอินเด็กซ์มากนักในกรณีต่างๆนะครับเพราะส่วนใหญ่เนี่ยเราจะพยายามเพื่อความมั่นใจเนี่ยจะพยายามทำให้ผลตอบแทนเนี่ยดีกว่าอินเด็กซ์ด้วยนะครับสังเกตว่ามันมีทั้งยิวขึ้นแล้วก็ยิวลงนะครับยิวลงเนี่ยก็จะติดลบทั้งคู่นะครับสังเกตดูเราก็พยายามจะทำให้มันลบน้อยกว่านะครับอันนี้ลักษณะของการบริหารจัดการความเสี่ยงของ JP Morgan นะครับคือนอกจากวางพอร์ตแล้วเนี่ยเขาคิดไปเลยว่าถ้าเกิดสถานการณ์ตลาดนะครับเป็นบวกเป็นคุณเนี่ยเขาจะได้ผลตอบแทนเท่าไหร่ถ้าสถานการณ์ตลาดเนี่ยเป็นโทษกับบอนด์นะครับก็คือเหมือนกับตัวดอกเบี้ยปรับตัวเพิ่มขึ้นเนี่ยนะครับบอนด์จะติดลบเท่าไหร่นะครับอันนี้จะเป็นลักษณะของการที่พิจารณานะครับก่อนที่จะทำนะครับก็เราก็รู้ด้วยว่าผลจะเป็นยังไงในสถานการณ์ต่างๆครับ
ครับทีนี้มาดูในภาพใหญ่นี่เผลอแป๊บเดียวเราคุยกันมาประมาณ45นาทีนะครับเดี๋ยวดูในภาพใหญ่ในเชิงของภาพ snapshot นะครับจะได้เห็นภาพรวมๆทั้งหมดนะครับแล้วก็เดี๋ยวตอบคำถามท่านนี้เลยนะครับคุณเอกรินบอกว่ากองทุนนี้เนี่ยสามารถถ่ายถอนก่อนกำหนดได้ไหมครับหรือว่าต้องถือจนครบครับ
ตัวนี้สามารถที่จะซื้อขายได้ทุกวันทำการนะครับเพียงแต่ว่าพอซื้อขายได้ทุกวันทำการเนี่ยเราก็คงจะต้องกับจับตามองสถานการณ์ตลาดให้อย่างใกล้ชิดพอสมควรนะครับเพราะว่าในระหว่างทางมันก็จะมีโอกาสปรับตัวขึ้นปรับตัวลดลงนะครับมันก็จะมีการแกว่งตัวของตัวราคานะครับทีนี้สำหรับช็อตหน้านี้นะครับก็อยากจะเรียกว่าเมื่อกี้ผมพูดถึงตัวอัตราผลตอบแทนนะครับอันนี้จะเป็นผลตอบแทนอัตราผลตอบแทนณสิ้นปีที่ผ่านมานะครับอันนี้ก็เพิ่งผ่านมาแค่ประมาณเดือนนึงนะครับยิวก็อยู่ในระดับประมาณนี้ครับอาจจะต่ำกว่านี้หน่อยนึงนะครับ yield to maturity นะครับตัวนี้จะของตัว JP Morgan นะครับหรือว่าเป็นกองทุนหลักเนี่ยจะอยู่ที่ระดับประมาณ 5% นะครับสังเกตว่าจะสูงกว่าทาง Bloomberg นะครับ US Aggregate Index นั่นคือตัวดัชนีนะครับส่วนตัวของอีกตัวเลขหนึ่งนะครับก็จะเป็นตัวอักษรนะครับคือ average credit rating นะครับคืออันดับความน่าเชื่อถือเฉลี่ยเนี่ยสังเกตดูว่าจะเป็น 2A นะครับเทียบกับตัว index นะครับก็จะเป็น 2A บวกนะครับแล้วก็จำนวน holdings นะครับก็คือจำนวนของตราสารที่ถืออยู่นะครับก็จะ 2,000 เทียบกับ 13,000 นะครับแล้วก็ตัว duration นะครับ duration ที่เป็นที่วงเล็บเป็นปีครับอันนั้นคืออายุเฉลี่ยของตัวตราสารนะครับซึ่งจะสังเกตว่าก็จะใกล้เคียงกับ index ประมาณใกล้ๆ6ปีนะครับงั้นตัวเลขที่ผมพูดถึงว่า 5% เนี่ยครับถ้า yield to maturity ลดลงเหลือ 3 นะครับคือ ก็คือเป็น 2% นะครับแล้วบนตัว duration ประมาณสักเกือบ6ปีเนี่ยนะครับก็คูณมาง่ายๆครับก็คือ2คูณ6 12% อันนี้คือการประมาณการแบบคร่าวๆนะครับคร่าวๆนะครับถ้าเป็นตัวที่ละเอียดของ JP Morgan สังเกตว่าจะสูงกว่านั้นอีกนะครับแล้วก็ในแง่ของตัวเซกเตอร์ที่ลงทุนนั้นเนี่ยครับก็จะเปรียบเทียบตัว index ด้วยนะครับก็จะมีบางเซกเตอร์อย่างตัว treasury หรือว่าตัวพันธรัฐบาลก็จะให้น้ำหนักน้อยกว่านะครับแล้วก็จะอาจจะมีให้น้ำหนักเยอะกว่าในกลุ่มอื่นนะครับที่ index อาจจะมีน้ำหนักค่อนข้างน้อยนะครับแต่โดยเฉลี่ยแล้วเนี่ยเครดิตคุณภาพเนี่ยต่างกันแค่หนอดเดียวนะครับอันนี้ก็จะเป็นภาพคร่าวๆนะครับรายละเอียดของสไลด์พวกนี้เยอะมากนะครับแต่ว่าเวลาค่อนข้างจะจำกัดก็ขออธิบายคร่าวๆประมาณนี้นะครับส่วนตัวของลักษณะของตัวหุ้นกู้เอกชนเนี่ยลงทุนในกลุ่มไหนบ้างนะก็จะมีกลุ่มของกลุ่ม finance มีกลุ่ม financial นะกลุ่มพวกสถาบันการเงินกลุ่มด้านอุตสาหกรรมกลุ่มเกี่ยวกับพวกutility ก็จะเป็นพวกกลุ่มโรงไฟฟ้าหรือว่าเป็นสาธารณูปโภคต่างๆนะครับแล้วก็จะมีกลุ่มที่เป็นที่เฉพาะอื่นๆอีกกลุ่มหนึ่งนะครับสังเกตดูว่าตัวน้ำหนักลงทุนนี้ก็จะมีความแตกต่างกันนะครับแล้วก็ตัว yield เนี่ยก็จะมีคิดเป็นตัวที่ค่อนข้างจะสูงกว่าเฉลี่ยนะครับแต่ก็แน่นอนครับว่าตัว credit rating เองเนี่ยก็อาจจะตัว quality ก็อาจจะไม่ใช่ขั้น 3A นะครับแต่พอเอามาผสมมาแล้วเนี่ยนะครับยังอยู่ในระดับที่สูงมากนะครับ
อันนี้ก็จะเป็นภาพดูผลตอบแทนย้อนหลังนะครับ
ครับอันนี้จะเป็นตัวนึงที่จะแสดงถึงอัตราผลตอบแทนต่อความเสี่ยงนะครับก็พูดง่ายถ้าลบก็ต้องลบน้อยกว่าถ้าบวกก็ต้องบวกเยอะกว่านะครับแน่นอนว่า1ปีย้อนหลังเนี่ยนะครับที่ติดลบเนี่ยหลักๆเนี่ยเป็นเพราะว่าปีที่แล้วเนี่ยตัวดัชนีลบไป 13% ตัว JP เนี่ยลบไปประมาณเกือบ 12% นะครับก็เลยทำให้ตัวที่เรียกว่าอัตราผลตอบแทนต่อความเสี่ยงหรือว่า Sharpe Ratio เนี่ยนะครับก็ติดลบแต่สังเกตว่าถ้าเรามองระยะยาวขึ้นไปนะครับอย่าง7ปีอย่าง10ปีเนี่ยก็จะสูงกว่าตัวดัชนีนะครับคือแท่งสีส้มอย่างมีนัยสำคัญนะครับเนี่ยความผันผวนนะครับความผันผวนของบอนด์เนี่ยจริงๆก็ไม่ถึงกับสูงมากนะครับแต่สังเกตดูว่าแท่งสีฟ้าเนี่ยซึ่งเป็นของตัวกองเนี่ยผันผวนน้อยกว่าตัวดัชนีนะครับมันก็สะท้อนภาพครับว่าเสี่ยงน้อยกว่าผันผวนน้อยกว่านะครับ
ครับคุณกูโก้ชม
ครับ
คุณกูโก้ชมเข้ามานะครับบอกว่าวิทยากรนะครับอธิบายเข้าใจง่ายนะครับไม่เคยเข้าใจเรื่องเหล่านี้มาก่อนนะครับโอเคมาดูอีกมิติหนึ่งนะครับ
ครับก็รูปนี้นะครับต้องการจะสะท้อนภาพว่าดอกเบี้ยของสหรัฐนะครับสังเกตดูแท่งสีฟ้านี่จะเป็น Fed Fund Rate นะครับทุกครั้งที่เข้าสู่โซนสีเทานะครับสีเทาเนี่ยนะครับมีลักษณะของการเส้นสีฟ้าเนี่ยปรับตัวลดลงนะครับอันนี้คือตัว Fed Fund Rate ครับคือดอกเบี้ยของดอกเบี้ยนโยบายของสหรัฐนะครับก็คือพูดง่ายๆว่าพอเกิดเข้าสู่ Recession เนี่ยนะครับธนาคารกลางสหรัฐเนี่ยคงจะต้องปรับลดอัตราดอกเบี้ยนะครับแต่ทีนี้เส้นสีแดงนี่คืออะไรเส้นสีแดงนี่คือตัวอัตราผลตอบแทนตัวดัชนีนะครับสังเกตตัวดัชนีตั้งต้นเมื่อปี1976นะครับอยู่ที่100นะครับแล้วก็สิ้นปี2022นะครับ46ปีถัดมาเนี่ยนะครับอยู่ที่2100นะครับนั่นก็คือเพิ่มขึ้น2จาก100ไปเป็น1100ครับก็คือเน็ตสุทธิเพิ่มขึ้น46เพิ่มขึ้น2000นะครับหรือว่า 2,000% ก็ได้คือขึ้น20เท่านะครับก็ตัวนี้จะสะท้อนอัตราผลตอบแทนนะครับสังเกตดูไม่มีปีไหนนะครับยกเว้นปีที่แล้วนะครับที่ติดลบ 13% เพราะที่เหลือเนี่ยสังเกตเส้นมันก็จะขยึกนะครับแต่ว่ามันก็ปรับขึ้นทุกปีลดลงนิดหน่อยนะครับแล้วก็รูปข้างบนนี้ก็สะท้อนให้ดูครับว่าในแต่ละช่วงเวลาเนี่ยนะทุกครั้งที่ตัวดอกเบี้ยลดลงเนี่ยนะครับผลตอบแทนของตัวบอนด์นี่เป็นบวกมากมากบ้างน้อยบ้างนะครับแต่ครั้งนี้เนี่ยนะครับเงินเฟ้อเราสูงค่อนข้างจะเทียบเคียงได้กับปีหนึ่งช่วงวิกฤตเศรษฐกิจช่วงปี1981นะครับซึ่งปีนั้นเนี่ยบอนด์ยิวนะครับปรับตัวลดลงแรงมากนะครับก็ลงมาประมาณ 5% นะครับแล้วก็ให้ผลตอบแทนนะครับตัวดัชนีเนี่ยให้ผลตอบแทนสูงถึง 37.9 นะครับแน่นอนครับในช่วงเวลานั้นเนี่ยนะครับ JP Morgan ยังไม่ได้ตั้งกองนะครับเขาตั้งกองประมาณปี2007 นะครับแต่ว่าถ้าดูจากแทร็กเรคคอร์ดเขาตั้งแต่ปี2008ช่วงเศรษฐกิจถดถอยเป็นต้นมาเนี่ยนะครับแล้วก็ไล่ไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึงปี2022เนี่ยเขาชนะทุกปีก็เชื่อว่าเขาน่าจะทำผลตอบแทนได้อย่างน้อยก็ใกล้เคียงกับตัวดัชนีนะครับก็อยากให้มองเป็นภาพไว้นะครับถ้าเราเชื่อว่าเศรษฐกิจนี้มีโอกาสจะถดถอยนะครับหรือว่าเอาไม่ถดถอยก็ได้แต่ขอให้เงินเฟ้อเนี่ยน่าจะไม่ปรับขึ้นแล้วนะครับน่าจะอยู่ทรงตัวอยู่ระดับเนี้ยนะครับการลงทุนบอลก็น่าจะได้ผลตอบแทนที่ค่อนข้างดีนะครับ
อืมครับโอเคนะครับส่วนภาพนี้นะครับนี้อยากจะชี้เห็นอะไรครับ
ครับภาพนี้เหมือนเป็นภาพซูมขยายขึ้นมาครับว่าในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจนะครับในปี1980ต่อ1900แล้วก็ต่อเนื่อง1981 82เนี่ยมีลักษณะเป็นยังไงนะครับคือช่วงนั้นเนี่ยถ้าเราถอยกลับไปได้นะครับมันเกิดวิกฤตเขาเรียกเป็นออยล์คริสิสครั้งที่2นะครับในช่วงนั้นเนี่ยก็อิหร่านนี่ยังปกครองด้วยลักษณะของระบบที่มีกษัตริย์อยู่นะครับพระเจ้าซานะครับแล้วก็มีการถูกโค่นล้มนะครับแล้วตอนช่วงนั้นเนี่ยก็มีปัญหาค่อนข้างเยอะนะครับตอนนั้นอิหร่านเป็นผู้ส่งออกน้ำมันรายใหญ่ๆของโลกนะครับก็พอเกิดวิกฤตตรงนั้นเนี่ยมันก็ทำให้ราคาน้ำมันพุ่งสูงเงินเฟ้อเนี่ยขึ้นไปสูงมากนะครับก็คือ10กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็นั้นก็พาให้เกิดวิกฤตซ้อนวิกฤตนะครับก็คือเกิดช่วง recession สั้นๆอยู่ประมาณสักปีหนึ่งนะครับแล้วจากนั้นเนี่ยเศรษฐกิจก็ดูเหมือนจะฟื้นตัวนะครับแต่ผ่านไปแค่ปีเศษๆกลับมาเกิดอีกครั้งละแล้วครั้งนี้เนี่ยค่อนข้างจะรุนแรงมากนะครับเพราะเศรษฐกิจเนี่ยซึมแบบไปทั่วโลกเลยนะครับแล้วเกิดอัตราการว่างงานสูงมากนะครับแต่ตอนนั้นนี่ครับมันเป็นที่มาของทำให้บอนด์ยิลด์เนี่ยปรับตัวลดลงประมาณ 5% นะครับแล้วก็ทำให้เกิดรีเทิร์น 37% อย่างที่เรียนไปขั้นต้นนะครับแล้ว 37.9 เนี่ยมันใช้เวลาแค่1ปี4เดือนจากช่วงเดือนกรกฎาคมปี1981ถึงเดือนพฤศจิกายนปี1982นะครับมันเฟอร์ลดลงจาก 10.8 เหลือ 2.5 นะครับอันนี้ก็จะเป็นภาพที่อยากขยายให้เห็นนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นในช่วงนั้นนะครับทีนี้รูปนี้พยายามจะให้เห็นภาพนะครับว่าตัวอัตราผลตอบแทนของตัวอัตราผลตอบแทนเฉลี่ยนะครับของตัว US aggregate bond ซึ่งมันประกอบไปด้วยบอนด์ประมาณ 13,000 ตัวเนี่ยนะครับเทียบกับอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล10ปีเนี่ยค่อนข้างจะขยับไปในทิศทางเดียวกันนะครับแต่สังเกตดูว่าณปัจจุบันเนี่ยนะครับหรือในอดีตส่วนใหญ่ก็ตามเนี่ยนะครับอัตราผลตอบแทนเฉลี่ยของUS aggregate bond เนี่ยจะสูงกว่าพันธบัตรรัฐบาล10ปีนะครับแน่นอนครับว่าเครดิตเรตติ้งเฉลี่ยก็ต่ำกว่านะครับเครดิตเรตติ้งเฉลี่ยของ US aggregate bond เนี่ยก็คือ 2A+ ครับก็จะต่ำกว่าพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอยู่ที่ 3A อยู่1 notch นะครับแต่ประเด็นก็คือจะน่าลงทุนกว่านะครับอายุเฉลี่ยก็สั้นกว่านะครับก็อายุเฉลี่ยก็อยู่ประมาณ6ปีนะครับแต่ถ้าเป็นพันธบัตรรัฐบาล10ปีเนี่ยครับอายุเฉลี่ยของพันธบัตรรัฐบาล10ปีในมุมของกระแสเงินสดนะครับก็จะอยู่ประมาณสัก8ปีนะครับก็พูดง่ายๆว่าอายุเฉลี่ยสั้นกว่านะครับแต่ให้ yield สูงกว่านะครับก็จะมีความเสี่ยงในแง่ของการขึ้นของการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยน้อยกว่าด้วยครับ
ครับเพราะฉะนั้นด้วยประการทั้งปวงก็เลยเป็นปัจจัยบวกนะครับที่ทำให้เป็นโอกาสในการเข้าไปลงทุนนะครับสำหรับกองทุนเปิด MFC US Aggregate Bond Fund นะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเท่าที่ดูเวลาน่าจะได้อีกสัก 1-2 คำถามนะครับพี่โจนะครับ
ครับ
คุณ KKK นะฮะเขาบอกว่ากองนี้กองของ JP Morgan เนี่ยต่างจากกองที่อยู่ในตลาดในมุมไหนครับ
อย่างนั้นเดี๋ยวขออนุญาตเปรียบเทียบนะครับก็อย่างกองทุนที่อยู่ในตลาดนะที่พอจะเทียบเคียงกับJP Morgan ได้นะครับก็ผมขออนุญาตพูดถึงเป็นกองทุนหลักแล้วกันนะครับจะไม่ขอเอ่ยนามว่ากองทุนที่ว่านี่เป็นกองทุนชื่อไทยอะไรนะครับก็กองทุนหลักอย่างเช่นของ PIMCO นะครับ PIMCO Total Return Bond เนี่ยนะครับเครดิตควอลิตี้เทียบกับตัว JP Morgan เนี่ยครับก็คือ quality จะต่ำกว่า1 notch นะครับก็คือเขาจะเป็น 2A ลบนะครับตัวนี้จะเป็น 2A นะครับแล้วก็ใน performance ในระยะยาวนะครับ track record ยาวเนี่ยก็ JP Morgan ก็จะดีกว่านะครับคือคุณภาพดีกว่าผลตอบแทนที่คิดอัตราผลตอบแทนรวมเนี่ย ก็สูงกว่าในระยะยาวนะครับความแตกต่างระหว่างของ2กองนี้ก็คือถ้าเป็นกองพิมโก้เนี่ยครับเขาจะมีการลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่า investment grade อยู่ที่เราเรียกกันว่าตราสารหนี้เก็งกำไรครับหรือบางทีเขาเรียกกันเป็นคำที่อาจจะดูชาวบ้านหน่อยว่าจังบอลอะไรเงี้ยนะครับอยู่จำนวนหนึ่งนะครับก็มีอยู่ประมาณสัก10ปกติจะมีอยู่สักประมาณสัก10กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับความต่างตอนนี้ก็คือถ้าเป็นตัวนี้จะเป็นเครดิตเรตติ้งเนี่ยจะเน้นตัวเวลาที่ลงทุนนะครับจะเป็นตัวที่เป็น investment grade ขึ้นไปเท่านั้นนะครับแต่ถ้าเป็นตัวของ HIMCO เองเนี่ยก็จะมีส่วนเป็นจังบอลนะครับหรือว่า speculative grade เนี่ยอยู่จำนวนหนึ่งแต่ไม่ได้เยอะมากนะครับเครดิตเรตติ้งก็เลยไม่ได้ถึงขั้นต่างกันมากต่างกันหน่อยเดียวครับก็อยู่ที่มุมมองนะครับแน่นอนว่าพอเราไปลงทุนในตราสารหนี้ที่เป็น speculative grade เนี่ยตัวบอลดูโดยรวมจะสูงกว่าแต่ประเด็นก็คือว่าถ้าเราเกิดเข้าสู่ภาวะเศรษฐกิจถดถอยจริงๆนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมันอาจจะเป็นได้ว่าตราสารที่มีคุณภาพต่ำเนี่ยนะครับราคาจะปรับตัวลดลงนะครับเพราะเป็นเรื่องปกติว่าถ้าเกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอยเนี่ยตราสารนี่ที่เป็นพวกเก็งกำไรเนี่ยมันจะมีการผิดนัดชำระหนี้นะครับทั้งนี้ไม่ได้หมายความว่าพิมโก้ไปลงตราสารที่ผิดนัดชำระหนี้นะครับเพียงแต่ว่าไปลงตราสารกลุ่มนั้นเนี่ยมันทำให้ราคามันตกลงได้เหมือนกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นประเด็นที่ก็ต้องพิจารณาครับว่าเปรียบเทียบระหว่างยิวที่อาจจะได้เพิ่มขึ้นมานะครับแต่ว่ามันจะท้องกลับมาเป็นผลตอบแทนในช่วงที่เศรษฐกิจอาจจะชะลอตัวหรืออาจจะถึงขั้นถดถอยหรือเปล่าเป็นอีกประเด็นหนึ่งที่ต้องพิจารณานะครับ
ครับโอเคครับขอบคุณครับคำถามเรื่องความเสี่ยงในการลงทุนอันนี้ไปแล้วนะครับพี่โจพูดไปแล้วนะครับงั้นเดี๋ยวไปดูตรงนี้ฮะความเสี่ยงตัวอัตราแลกเปลี่ยนเพราะนี่มันเป็นกองที่ไปลงในต่างประเทศนะครับ
ใช่ครับตรงนี้ค่อนข้างน่าสนใจมากครับเพราะเนื่องจากว่ากองนี้เป็นในสหรัฐนะครับแล้วเราก็ถ้าปีที่แล้วเนี่ยนะครับดอลลาร์แข็งนะครับโอเคทุกคนแฮปปี้นะครับไม่ต้องป้องกันความเสี่ยงก็ได้นะครับแต่ว่าปีตั้งรอบ3เดือนที่ผ่านมานี่ครับเงินบาทแข็งค่ามากนะครับพอยิ่งเรารับนักเยอะขึ้นนี่ยิ่งแข็งค่าใหญ่นะครับคือกองนี้เนี่ยเราเน้นการป้องกันความเสี่ยงนะครับก็คือคงจะปิดความเสี่ยงอยู่ในระดับประมาณสัก 90% ขึ้นไปนะครับซึ่งถามก็มีคำถามต่อเนื่องมาครับคุณป้องกันความเสี่ยงตอนนี้เราป้องกันความเสี่ยงเนี่ยมันมีต้นทุนที่ค่อนข้างสูงนะเนื่องจากว่าดอกเบี้ยของสหรัฐเนี่ยนะครับดอกเบี้ยบ่ายก็สูงกว่าไทยค่อนข้างเยอะดอกเบี้ยระยะสั้นสูงกว่าไทยค่อนข้างเยอะนะครับแต่ว่ากองนี้เนี่ยนะครับเราลักษณะก็คือเราพยายามบริหารจัดการนะครับเนื่องว่าตัวพอเวลาลงทุนในตราสารหนี้เนี่ยครับมันมีผลตอบแทน2ส่วนนะครับส่วนหนึ่งก็คือเกิดมาจากการเปลี่ยนแปลงของราคาซื้อกับราคาขายเมื่อกี้ที่ผมพูดถึงว่าถ้าเกิดบอลยูในตลาดปรับตัวลดลงนะครับราคาบอลสูงนั่นคือการเปลี่ยนแปลงของราคานะครับมันคือกำไรจากส่วนต่างนะครับแต่ยังมีผลตอบแทนอีกส่วนหนึ่งก็คืออัตราผลตอบแทนจากดอกเบี้ยรับนะครับซึ่งผลตอบแทนเฉลี่ยดอกเบี้ยรับของตราสารคุณภาพสูงประมาณนี้เนี่ยนะครับจะอยู่ในระดับประมาณใกล้ๆ 3% นะครับแน่นอนว่า 3% ตรงนี้ครับก็คงเราอาจจะต้องเอามาเป็นส่วนของค่าใช้จ่ายหรือต้นทุนในการป้องกันความเสี่ยงนะครับซึ่งตอนนี้อยู่ในระดับ 3% กว่าๆนะครับก็ส่วนนี้ก็จะสามารถชดเชยไปได้ในระดับที่ดีพอสมควรนะครับโดยสรุปแล้วเราจะเน้นป้องกันความเสี่ยงคือเป็นจำนวนครับแต่ไม่ 100% นะครับฉะนั้นยังมีความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนอยู่บ้างนะครับแต่คิดว่าค่อนข้างจะไม่เยอะครับค่อนข้างจะเล็กน้อยด้วยครับเพราะ 90% นี่ปิดไปแล้วครับ
ครับเพราะฉะนั้นก็ลงทุนได้สบายใจนะครับคุณสุรภาพบอกว่าเป็นกองใหม่แล้วครับแล้วอีกท่านหนึ่งบอกว่าซื้ออย่างไรครับผม
ครับกองนี้จะเป็นกองทุนกองใหม่นะครับก็จะมีกำหนด IPO ในวันที่6ถึง14กุมภานะครับก็ตอนนี้อยู่ในขั้นตอนท้ายๆของการของการขออนุมัติจัดตั้งจากกรต.อยู่นะครับก็คิดว่าน่าจะก็มีกำหนดไอพีโอได้ตามที่เราตั้งเป้าไว้นะครับก็คือช่วง6ถึง14กุมภาครับผม
ครับ
ก็สามารถจะ
รอติดตาม
ครับผมสามารถจะซื้อขายได้ผ่านทางบจ. MFC นะครับเราก็จะมีเว็บตัวสมาร์ทนะครับแล้วก็ตัวแทนขายนะครับโดยของ MFC โดยทั่วไปนะครับ
ครับเพราะฉะนั้นศึกษาข้อมูลก่อนนะครับยังพอมีเวลาคุณอัครรัตน์บอกว่าน่าสนใจมากนะครับดูเท่าที่ดูจากคอมเมนต์หลายท่านก็ดูจะสนใจพอสมควรนะครับนะฮะโอเคหรือว่าอ๋อไปดูที่ MFC Wealth App ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับก็สามารถเข้าไปติดต่อตรงนั้นนะครับหรือว่าถ้าอยากจะพูดคุยกับเจ้าหน้าที่ต่างๆก็สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะครับเพื่อให้มั่นใจนะครับในเรื่องของการลงทุนจะได้ลงทุนอย่างสบายใจด้วยนะครับเอาละครับก็คุยกันพอสมควรละนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวรอนะฮะ IPO 6ถึง14กุมภาพันธ์นะครับสำหรับกองนี้ฮะ MU Bond นะครับก็คือกองทุนเปิด MFC US Aggregate Bond Fund นะครับขอบคุณทางด้านของพี่โจ้ด้วยนะครับนะครับแล้วก็ขอบคุณคุณผู้ชมนะครับที่อยู่กับพวกเรานะฮะตอนนี้ 1,100 ท่านนะขอบพระคุณมากๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางนะครับ YouTube TikTok อย่าลืมไป follow กันด้วยวันนี้สวัสดีทุกท่านครับ
ครับผมสวัสดีครับ
ถ้าชื่นชอบคอนเทนต์แบบนี้อย่าลืมกดติดตามช่องทางอื่นๆด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook, YouTube, LINE Official, Instagram และ Twitter จะได้ไม่พลาดการวิเคราะห์และมุมมองเศรษฐกิจและการลงทุนดีๆแบบนี้ครับอย่าลืมนะครับว่าเริ่มต้นวันนี้ดีที่สุดขอให้ทุกท่านโชคดีและมีอิสรภาพในการใช้ชีวิตผมอิกบรรพตธนาเพิ่มสุขครับ